Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηκολάκο, καλημέρα και στους κορατές μας. Καλημέρα κύριε Μακρύ και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, έχουμε από διάφορες απορίες που έχουμε, έχουμε και μία που αν μπορείτε να μας τη λύσετε. Διάσκεψη του Μονάχου δεν προσεκλήθη η ελληνική κυβέρνηση. Γίνεται σύνοδος του Παρισιού με πρωτοβουλία του Προέδρου Μακρόν. Δεν είμαστε εμείς εκεί. Αυτό πόσο κανονικό είναι και αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το αποφύγαμε, δεν μας έλαβαν υπόψη.
Όχι, κοιτάξτε, να τα ξεχωρίσουμε λίγο κύριε Δαντολό. Καταρχήν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια διαπίστωση ότι η χώρα μας νομίζω ότι έχει έναν αυξημένο διαμορφωτικό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι πέραν το ότι έγινε την περίοδο της πανδημίας και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ήταν μια της πρωτοβουλίας του Πρωθυπουργού και αυτά που ανακοίνωσε προχθές στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου η κυρία Φοντερ Λάιντεν σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες και τη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή στο να μην υπολογίζονται ουσιαστικά στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, είναι μια επιτυχία της ελληνικής πλευράς και του Πρωθυπουργού. Η διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου που αναφέρεται καταρχήν δεν είναι μια πάγια και θεσμική υποχρέωση. Ο Πρωθυπουργός έχει παρευρεθεί πάρα πολλές φορές και άλλωστε αντιλαμβάνεστε ότι δεν λαμβάνονται εκεί ουσιαστικές αποφάσεις μπροστά στις κάμερες. Αυτό που γίνεται σήμερα στο Παρίσι αφορά κυρίως τις χώρες της Βαϊμάρης ή τη Δανία, που είναι, θα σας έλεγα, οι μεγαλύτεροι, αυτές οι πέντε χώρες, δωρήτριες χώρες στην άμυνα της Ουκρανίας. Και γι' αυτό δεν συμμετέχει η χώρα μας. Εχθές όμως υπήρχε μια σύσκεψη, μια συνάντηση των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της Ουκρανίας, με τη συμμετοχή βέβαια και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Επομένως είναι διακριτά γεγονότα. Σας εξηγώ για το τι έχει σημαίνει για το καθένα, αλλά νομίζω αυτό το οποίο πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η χώρα μας έχει φωνή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φαίνεται με διαφόρους τρόπους και θεωρώ προσωπικά, αλλά και ως κυβέρνηση, ότι είναι κορυφαίο παράδειγμα η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της πρότασης, της κοινής πρότασης του Πρωθυπουργού και του Πολωνού Πρωθυπουργού για τις αμυντικές δαπάνες. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι περίπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπολογίσει ότι θα χρειαστεί 500 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια τις αμυντικές δαπάνες. Η χώρα μας είναι ένα βήμα μπροστά και για τους γνωστούς εθνικούς λόγους. Όμως είναι πάρα πολύ θετικό ότι και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες πλέον στοιχίζονται σε αυτή την πρόταση.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, πώς διαβάζει η κυβέρνηση τις εξελίξεις, υπό την έννοια ότι ο Τραμπ ξαναμοιράζει τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εσείς λοιπόν πώς το διαβάζετε, τι περιθώρια πρωτοβουλειών μπορούμε να πάρουμε εμείς, γιατί πολλοί σας εγκαλούν και ότι η εμπλοκή μας στην Ουκρανία ήταν τόσο έντονη που έχουμε κόψει και επαφές με τον Πούτιν και τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα πια και εμείς όχι σε θέση ισχύως.
Κοιτάξτε, είναι δύο ζητήματα τα οποία όμως έχετε απολύτως δίκιο, κύριε Μακρύ, ότι συνέχονται. Καταρχήν, θα έλεγα ότι έχουμε μπει σε μια ιστορική περίοδο που όντως τα σημάδια της είναι κάπως, θα έλεγα, δυσερμήνευτα. Και σίγουρα εμείς επιδιώκουμε και γενικότερα πρέπει να είναι οι ευρωατλαντικές σχέσεις και η συνεργασία να παραμείνουν ισχυρές. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξαντλήσουν με κάθε διπλωματικό μέσο. Ταυτόχρονα όμως όλα όσα συμβαίνουν και θα έλεγα με πρώτο γεγονός τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν 3 χρόνια είναι και αυτά που συμβαίνουν τώρα. Θα έλεγα το τελευταίο καμπανάκι ίσως αφύπνισης και θα έλεγα και ορίμασης, απότομης ορίμασης όπως έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει φωνή και θα πρέπει να αποτελεί και το ασφαλές καταφύγιο και για τη χώρα μας. Και προφανώς η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ειδικά η χώρα μας για λόγους νομίζω που αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, θα πρέπει να είναι απέναντι σε κάθε λογική αναθεωρητισμού και σε κάθε λογική που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το υποστηρίξουμε και γι' αυτό υπήρχε από την αρχή σε σχέση με την Ουκρανία, κυρία Μακρύ, και αυτή η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί σε όσες ανάλογες περιπτώσεις μας αφορούν ή και δεν μας αφορούν, θα έλεγα σε ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, θα πρέπει να είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην υπεράσπιση και στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και σε καμία αναθεωρητική, θα έλεγα, επιλογή, η οποία προφανώς παραβιάζει και τα συμφέροντα μιας κυρίαρχης της χώρας.
Κύριε Κοντογιώργη, η επίπτωση στις σχέσεις μας με την Τουρκία, των αλλαγών που έχουν γίνει στο γεωπολιτικό τοπίο τους τελευταίους μήνες, ποια είναι? Και σας ρωτώ γιατί η αίσθηση που κυριαρχεί στην κοινή γνώμη είναι ότι ο Ερντογάν εξέρχεται ενισχυμένος από τις αλλαγές που έχουν γίνει, ότι συνομιλεί με την Μόσχα, ότι έχει ανοιχτή γραμμή με τον Ερντογάν. Νιώθετε ότι βγαίνει ενισχυμένος από την ιστορία αυτή και εμείς αποδυναμωμένοι?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικόλα, έχουμε πει νομίζω πολλές φορές και σε όλους τους τόνους ότι εμείς επιδιώκουμε ήρεμα νερά. Τα ήρεμα όμως αυτά νερά προφανώς σημαίνει ότι πρέπει να είναι και ασφαλή. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ύστερα από μια μακρά περίοδο, θα σας έλεγα, που δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Αλλά γι' αυτό έχει σημασία να έχεις ισχυρή οικονομία, για να μπορείς να έχεις ένα σοβαρό εξοπλιστικό πρόγραμμα και να ενισχύεις ένοπλες δυνάμεις. Να μπορείς να έχεις φωνή στο διεθνές περιβάλλον, να μπορείς να συνομιλείς, να έχεις συμμαχίες, να έχεις αμυντικές συμφωνίες, προκειμένου, όπως λέγανε και ας το πούμε και οι Λατίνοι, σι βις πάκιν παραμπέλουμ. Να είσαι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Επομένως, τα ήρεμα νερά προϋποθέτουν και μια ασφάλεια. Εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Νομίζω προφανώς επηρεάζουν.
Αυτό που γράφουν τα νέα σήμερα έχει βάση. Ότι η Αθήνα ετοιμάζει μια μεγάλη κίνηση ανατολικά της Κάσου για έρευνες εκτός χωρικών υδάτων νοτίως των Δωδεκανήσων και ότι μάλιστα θα είναι σε ετοιμότητα το πολεμικό ναυτικό για πιθανή μαζική παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή.
Κοιτάξτε, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να συζητούνται δημοσίως τέτοια ζητήματα. Χωρίς να γνωρίζω παραπάνω το ίδιο το δημοσίευμα όμως. Το είδα το δημοσίευμα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να έχουμε μια εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός κάνει κάθε τι, και η χώρα μας βέβαια, για να εξασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα και να ασκεί τα κυριαρχικά της συμφέροντα. Επομένως, σε αυτή τη γραμμή τοποθετούμαστε πάντοτε και το αναφέρω και πριν, γιατί αυτό προσδιορίζει και τη σχέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απόψεις μας για την Ουκρανία και άλλα ζητήματα στη λογική του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και απέναντι σε κάθε λογική αναθεωρητισμού από όπου και αν αυτή προέρχεται.
Στην προηγούμενη απάντησή σας για τα όσα συμβαίνουν με την Ουκρανία, θα ήθελα να ρωτήσω πώς αντιδράει η ελληνική κυβέρνηση, τι σκέφτεσαι εσείς και προσωπικά και ως κυβέρνηση για ένα γεγονός που πήγε εκεί ο αντιπρόεδρος, ένα πρώην πεζοναύτης, ο οποίος είναι και ο λίγων ιστορικά αγράμματος, και έκανε μαθήματα δημοκρατίας στην Ευρώπη και για το πώς θα πρέπει και τα ΜΜΕ να συμπεριφέρονται και για τα ακροδεξιά κόμματα ότι πρέπει να είναι στην υποστήριξη των λαών και των ηγεσιών κλπ. Εμείς τι θέση παίρνουμε σε αυτή την ιστορία?
Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να σχολιάσω αυτά που είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη και δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Και προφανώς η Ευρώπη έχει κάνει και λάθη και παραλήψεις, αλλά θεωρώ, κύριε Δελατόρα, ότι αυτή η στιγμή δεν είναι η ώρα ούτε του ευρωσκεπτισμού, ούτε θα σας έλεγα και του αυτομαστιγώματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ώρα της Ευρωπαϊκής Ενότητας, της ομοψυχίας και της δράσης, βέβαια, πάνω στις στρατηγικές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώσει. Και προφανώς αυτό αφορά και οποιαδήποτε σκέψη για βασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέματα ασφάλειας. Άλλωστε, η θέση της χώρας προφανώς θα είναι ενταγμένη και εναρμονισμένη με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της.
Τώρα να πάμε λίγο στην τραγωδία των Τεμπών, κύριε Υπουργέ, γιατί διάβασα πολύ προσεκτικά χτες τη συνέντευξή του στην Καθημερινή και αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι ξανά άλλαξε ρητορική η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Υιοθέτησε δηλαδή απολύτως ότι τα βίντεο είναι αληθή και ότι αποδεικνύουν, όπως είπε, τα ψέματα και τη χυδαιότητα. Μήπως πάλι βιάζεστε να βγάλετε συμπέρασμα και θα έπρεπε να περιμένετε τη δικαιοσύνη?
Και τα πορίσματα.
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός, νομίζω, με τη συνέντευξή του κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικόλαου, κύριε Δελατόρα, προφανώς θέλει να στήσει ένα ανάχωμα, θα σας το πω έτσι, σε μια, αν θέλετε την άποψή μου, εσφαλμένη αντιπολιτιστική τακτική που εκφράστηκε και δυστυχώς και από το Πασόκο σε αξιωματική αντιπολίτευση και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου, θα σας έλεγα, να ταξινομήσουν την τραγωδία των Τεμπών ως υλικό αντιπολίτευσης και μάλιστα με ακραίο τρόπο, περισυγκάλυψη.
Ανάχωμα μπροστά από ποιον?
Μπροστά σε αυτό το κύμα λαϊκισμού, ένα κομμάτι είναι αυτή η ακραία, θα σας έλεγα, αντιπολιτιστική ρητορική περί συγκάλυψης που διατυπώνεται και με κοινοβουλευτικούς τρόπους, αλλά και ταυτόχρονα, ναι, σωστά το λέτε, κύριε Δεδάτολα, με έναν ισοπεδωτικό, θα σας έλεγα, τρόπο που υπάρχει για τη δικαιοσύνη. Οι θεμελιώδεις, νομίζω, θεσμοί της χώρας μας αποτελούν και τις πυλώνες κοινωνικής συνοχής. Αυτά μας ενώνουν, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν πολιτικές διαφοροποιήσεις. Θεωρώ ότι είναι τελείως εσφαλμένη αυτή η προσέγγιση. Υπάρχει ένα όριο. Το όριο είναι ότι είναι μια, θα σας έλεγα, καλοδεχούμενη και αναμενόμενη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, αλλά δεν μπορεί να ξεπερνάει αυτό το όριο, θα σας έλεγα, της θεσμικής αποδόμησης και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, θα έλεγα, των αρχών της δημοκρατίας μας. Επομένως, σε αυτό ήθελε να σταθεί ο Πρωθυπουργός. Όσον αφορά τα βίντεο, κυρία Μακρύ, προφανώς και θα περιμένουμε και την πιστοποίηση της γνησιότητας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες παραδοχές σε σχέση με το τι δείχνουν και αυτά θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της
πρόσφατης. Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, πριν από 10 ημέρες στη συνέντευξή του, μισό λεπτό, και θα τα απαντήσετε γίνεται συνολικά. Ναι. Πριν από 10 μέρες στη συνέντευξή του στο δελτίο του Α, ο Πρωθυπουργός ήταν πολύ πιο μετριοπαθής, προσπάθησε να δικαιολογήσει την απολυτότητα που είχε τοποθετηθεί αμέσως μετά το δυστύχημα. Είπε: θα περιμένω τα πορίσματα. Έφυγε από τη μέση και είχε ιδεότητα και τα ψέματα. Ήταν πολύ πιο γήινος και προσγειωμένος. Και τώρα ξαναπάει στο άλλο άκρο, σαν εκρεμές δηλαδή κινείται. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το θέμα των Τεμπών.
Ο Πρωθυπουργός και πάλι τοποθετείται στα περί της συγκάλυψης, γιατί και στο εύλογο ερώτημα που υπάρχει, γιατί συνδέεται και με τα βίντεο, κυρία Μακρύ, γιατί αυτά βγαίνουν τώρα, που είναι μια ανατροπή σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, μπορεί να υπάρχει τις προηγούμενες μέρες. Και εμείς αναρωτιόμαστε, ναι, βεβαίως εφόσον πιστοποιηθεί.
Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα.
Ακριβώς. Και εμείς έχουμε ακριβώς την ίδια απορία. Γιατί τώρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση ήταν και ωφελημένη από την παράταση, θα σας έλεγα, ή από αυτή την εντύπωση που διαμορφώθηκε σε σχέση και με τις διάφορες εικασίες που υπάρχουν, και βέβαια θα περιμένουν να δούμε ακριβώς τι θα προκύψει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης. Επομένως, όλα σε όλα αυτά νομίζω χρειάζεται ένα μέτρο ως προς τη λογική ότι πρέπει να τοποθετούμαστε συνετά και κυρίως να μην προσπαθούμε να χωρέσουμε μια τόσο τραγική υπόθεση στον κομματικό ανταγωνισμό.
Ποιος το κάνει αυτό?
Νομίζω ότι σε αυτό η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, βρέθηκε στη θέση του αμυνόμενου μέρους.
Ναι, νομίζω αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρεστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεστε
και
συνολικά
και
στην αντιπολίτευση.
Νομίζω συνολικά αντιπολίτευση με διαβαθμίσεις και ανέφερα στο γεγονός, και πιστεύω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει συνειδητοποιήσει το λάθος. Γιατί αν κρίνω και από αυτό που ανέφερα, νομίζω σε εσάς, κύριε Μακρύ, πριν λίγες μέρες, ότι υπήρξε μια διαφορετική καταγραφή στη συνέντευξη, αυτό που είπε για τη δικαιοσύνη. Και νομίζω και ως όφιλε πρέπει να υπάρξει μια ανασκευή ως προς αυτό, γιατί πέραν ενός προσωπικού. Ενός προσωπικού γεγονότος, κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να έχει ο κ. Ανδρουλάκης που να τον οδηγεί σε αυτή την εκτίμηση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τοποθετούμαστε σαρωτικά σε αυτά τα ζητήματα.
Πάντως αυτή η εκτίμηση δεν είναι μόνο εκτίμηση του κ. Ανδρουλάκη. Προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις μια αμφισβήτηση σε σχέση με τη δικαιοσύνη, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική
80%.
Κοινωνία. 80%.
Γι' αυτό και οφείλουμε εμείς να μην το υποβάλλουμε, να μην το τρέφουμε και να προσπαθούμε με τις
εσείς προστάσεις. Πώς το διαβάζετε αυτό, πώς το διαβάζετε αυτό και με ποιον τρόπο σκοπεύετε να λειτουργήσετε σε σχέση με αυτά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων?
Με τον τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, που καταρχήν να μην υποδαβλίσουμε, θα σας έλεγα, και να μην ενισχύουμε τέτοιες απόψεις. Και η πιο καθαρή και έντιμη στάση, νομίζω, σε αυτά τα ζητήματα είναι αυτό το οποίο λέμε να κάνουμε. Και η κυβέρνηση είπε από την πρώτη στιγμή, και το φαίνεται νομίζω σε όλες τις εκφάνσεις της και τις αποφάσεις παίρνει τώρα, ακόμα και για την προανακριτική, για τον κύριο Τριαντόπουλο, ότι εμείς θα διευκολύνουμε τη δικαιοσύνη, θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, και νομίζω έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Και να μην προσπαθούν, λέω και πάλι, θεωρώ εξαιρετικά τραγικό για τέτοιες υποθέσεις, να προσπαθούμε να χωρούμε στον κομματικό ανταγωνισμό και να αξιοποιούμε.
Όταν λέτε θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, εννοείται ότι θα πάει στο φυσικό του δικαστήριο, ο κύριος Τριαντόπουλος? Γιατί πολλοί λένε ότι μια καλή λύση για να μην μπείτε σε κομματική διελκυστίδα και σε συγκρούσεις θα ήταν απευθείας η Βουλή να αποφασίσει ότι παραπέμπει στη δικαιοσύνη.
Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε πει ότι θα διευκολύνουμε και προφανώς θα συνεγορήσουμε σε μια προανακρατική επιτροπή και εκεί πέρα όλα θα συζητηθούν. Επομένως, νομίζω ότι ό,τι προβλέπει το Σύνταγμά μας θα πρέπει να προχωρήσουμε και με ψυχραιμία να συζητήσουμε και στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, για να δούμε τελικά τι έχει γίνει, ποιες είναι οι αποφάσεις που ελήφθησαν, τι είναι αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση για τη συγκάλυψη, για ποιον λόγο, ποιον αφορά, τι αφορούσε, προκειμένου όλα αυτά να συζητηθούν και βέβαια να υπάρχει και να δημιουργηθεί μια αντίληψη και στον ελληνικό λαό πέραν της ανάκρισης που διενεργείται στο πλαίσιο της τακτικής ποινικής διαδικασίας.
Άρα Αντώνη μου.
Έλα, Κάτια μου, ναι, παρακαλώ.
Για όποιο πρόσωπο έρθει από τη δικαιοσύνη από εδώ και πέρα δικογραφία, πολιτικό πρόσωπο εννοώ, εσείς δεν θα σταθείτε εμπόδιο, θα γίνει προανακριτική, ακόμα και αν είναι για τον κύριο Καραμαλή, να υποθέσω.
Έλατε, πείτε
κυρία,
το.
Έχουμε πει, κυρία Μακρύ, ότι ό,τι έρχεται αιτιολογημένη από τη δικαιοσύνη προφανώς αξιολογείται και η κυβέρνηση γενικότερα θα διευκολύνει, αλλά αυτά λέω ότι θα τα δούμε στην πορεία. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή να υπάρχει καταρχήν, όσο είναι αυτό δυνατό, και η κυβέρνηση αυτό το πρεσβεύει και το προσπαθεί, ένας ήπιος δημόσιος λόγος. Δεν μπορούμε να γυρίζουμε σε πρακτικές και σε ρητορικές, θα έλεγα δισκαστικές και μίσους του παρελθόντος, με έναν, θα έλεγα, βιτριολικό λόγο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Επομένως, χρειάζεται να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει ήρεμα τη δουλειά της. Τα μέρη που υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο της αυτής της ποινικής δίκης που θα εξελιχθεί, προφανώς και εκείνα με βάση αυτά τα οποία πρεσβεύουν να προχωρήσουν, αλλά εμείς ως πολιτικό σύστημα οφείλουμε να διαφυλάξουμε τους θεσμούς της χώρας και την ομαλή δημοκρατική λειτουργία.
Ξέρετε, κύριε Κοντογιώργη, ότι τελικά η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της. Κάποιοι την κάνουν καλώς, κάποιοι μέτρια, κάποιοι πιο επιθετικά. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για να ασκεί μια πολιτική στα τρένα, στα λεωφορεία, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια. Εκεί κρίνεται και στην καθημερινότητα και στις δύσκολες ώρες, όπως ήταν αυτό η τραγωδία των Ντεμπών. Και η καθυστέρηση ακόμα και στη δικαιοσύνη έχει ένα βάρος η κυβέρνηση γι' αυτό, διότι μπορούσε να έχει συνδράμει με τους φορείς που εποπτεύει στο να πάει το πράγμα πιο γρήγορα. Τελικά αυτό καταλαβαίνει, νομίζω, και νομίζω ότι δεν θα κάνω λάθος και πολύ, ο κόσμος σήμερα.
Κοιτάξτε, η δουλειά της αντιπολίτευσης σίγουρα δεν είναι, κάτι την άποψή μου κύριε Δελατόλα, σίγουρα δεν είναι να κατηγορεί για συγκάλυψη την κυβέρνηση και ουσιαστικά να επιτίθεται με τέτοιο τρόπο στους θεσμούς. Το αφήνω στην άκρη. Προφανώς η κυβέρνηση στο τέλος της κρατητείας της θα αξιολογηθεί και για αυτά. Τι έκανε για τα τρένα, τι έκανε για να διευκολύνει τη δικαιοσύνη, όπως κάναμε πράγματα, κύριε Δελατόλα, προκειμένου και για αυτή την ποινική δίκη. Δηλαδή, όπως μας ζήτησε η δικαιοσύνη σε σχέση με την άρση, να υπάρχει δυνατότητα να ακούσουν τις συνομιλίες, να υπάρχει απευθείας παραπομπή στο κατηγορητήριο, να υπάρχει μια επίσκεψη της δίκης. Τώρα, το αν προχωράει ή όχι, ή θα σας έλεγα αυτή η διαδικασία, αφορά τους παράγοντες αυτής της ποινικής προδικασίας και όχι την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θεσμικά σε ό,τι είχε να διευκολύνει, το κάνει και θα το κάνει. Από εκεί και πέρα, οι παράγοντες της δίκης είναι και αυτοί που καθορίζουν το πόσο γρήγορα προχωράει μια δίκη. Όμως, σωστά αναφέρεται, στο τέλος της θητείας μας, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει, και γι' αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός και στη συνέντευξη χθες, τους βασικούς μας στόχους, και βέβαια ότι θα προσπαθήσει και θα παραδώσει έναν πολύ καλύτερο σιδηρόδρομο σε 2 χρόνια από τώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.